Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæl þegar hlusta útvarpisögu þar Arnþrúðar Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Að þessu sinni þá ætla ég að ræða klaustursmálið og innkomu þegar Gunnars Braga Sveinssonar og Borgþórs Ólafssonar inn á þing í gær að vakið hörð við brusumstaðar en aðri bara mjög ánægði með þetta og það sem meira er að það veit ekki nokkur einasti maður hvaða stefnu þetta mál kemur til með að taka En Gunnar Bragi Sveinsson er mættur hingað á út á sögu. Við ætlum að heyra hvað hann hefur mynd að segja. Góðan dag Gunnar Bragi, velkomin á sögu.
Góðan dag.
Heyrðu, þú ert bara mættur til þings og hér svona sýnist mann einhvern veginn fólki sýnast svona, já, sitt hvað í þessu máli öllu saman og eins að þið hafi komið það að tala að þið hafi ekki látið vita og fólk hafi ekki fengið að undirbúa sig fyrir að þið gæmuð.
Já, þetta nú svolítið sérstök nálgun að þjóðkjörnir þingmenn skuli þurra láta pólitíska andstænga sinna vita þegar þið komin að þingu og borið er við að þeir sem að var rætt í þessu þetta vonda kvöld hafi og brugði við að sjá okkur en þau hljóta nú að þurfa að gera sig grein fyrir einhvern tíma myndum við nú koma til þingsáttur það er nú þannig að okkur ber engin skilja til að láta einhvern vita og maður velti fyrir sér ef að sóndar eða anstæðingar okkar hefðu nú fengið viku fyrirvara hvað, hefðu þeir planað eitthvað hefðu þeir viljað plana eitthvað læti í þinginu mótmæli eða hvers vegna vildu við fyrirvara ég skil hins vegar að ágætt einhvern minn sem að ég búin að starfa lengi með ég hefði kannski að tala við hana með Lilja Alfersdóttir en við lesum það bara okkar mellum við erum búin að því
Já.
En það gott að koma náttu þings þetta búin að býsna löng fjárvera þannig nú erum við bara mættir til þess að vinna að, okkur, að málum með flóksins ég og Bergþór Ólafsson
Það vakti athygli að Lilja stóð upp úr áþærsastól í tvígang í gær og gekk til þín og var að hvísla að þér. Hvað var hún að segja við þér?
Ég sko, hún sjálf búin að segja frá því hvað það var og það var bara það að henni hefði sagt, brugðið að sjá okkur þarna og þess vegna segja það að hafandi þekkt Lilju þetta langa tíma, hefði mann kannski átt að segja henni þetta, en almennt þá kemur það anstangun í pólitík ekkit við hvernig við komin að þing en mér þykir nú vænt úr Lilju þannig að ég skil hennar við bara en ekki þessi skrýtni viðbúru frá öðrum flokkumöndinni.
Nei, en þó samt af hverju sko, af hverju kalla hún þið ekki bara afsýðis fram á gangu?
Já, ég meina, ég,
þvist, hva,
ég veit ekki um það, hún verður bara að svara fyrir það, en ég meina, sko, við erum kjörnir á ákveðin hópi fólks til að sitja alþingi og við störfum fyrir það fólk og eftir því var kallað af til dæmis bara mínu stuðningsmönnum og þeir sem að ég var í sambandi við í mínu kjördæmi sem voru elstu trúnað með þar að við kemum aftur inn á þing og við því að sjálfsögðu bregsmaður það sem eins og er að tryggjara það að við komum núna er það að Steingrímur J. Sigfússon forseti alþingis er einhvern veginn að breyta þinginu við einhvers konar sirkus í eigin þágu sirkus sem að er vel þekktur þegar að hann barðist fyrir því að gera horti er því sóttu til saga hér árið hann einhvern veginn alltaf sér endurtaka leikinn og reyna að efna til einhvers konar pólitískra réttarhalda yfir okkur sem þarna sátum þetta kvöld og við höfum alls konar áhyggjur og fyrir, eða ekki áhyggjur, við höfum alls konar fyrir var á öllu þessu ferli sem að Steingrímur hefur stjórnað að setja stað og viljum þess að vera inn á þingi til þess að geta þar svara fyrir okkur á þeim velli sem hann valdi til þess að fjallum þetta mál
Var eitthvað búið að tala það áður þegar þið tilkynnið að þið ætlið að fara í leyfi og launalaust leyfi? Var eitthvað búið að tala það að þið ættu að láta vita þegar þið kæmuð þetta?
Nei. Enda,
akkur verða
sko, allir svona hissa? Ég veit ekki til þess að nokkur, ég hef allan aldrei verið láta vita þegar einhver þingmaður hefur tekið sér leyfið eitthvað og ég ætlast ekki til þess að þegar að þingmaður samlíkingarnar sem er í tveggja mánu leyfi þegar hann kemur inn á þing aftur, hann láti mig sérstaklega vita. Hann kemur bara inn þegar hann er tilbúin.
Já, en í hvaða ferlið á samt sem áður er þetta mál? Nú er það forsætisnefndin sem að er skipuð núna tveimur aðlum sem að er með máliðurinn og veru og síðan þá væntalega síðan nefnd eða hvernig, veitir þið eitthvað meira?
Þetta er náttúrulega þannig að kerfið er þannig að forsætisnefnd tekur við erindum og vísar þeim til síðan nefndar. Síðan kemur það sjálfsög ljós að forsætisnefnd er vanhæf í málinu, eða lýsir sér vanhæfa vegna þess að allir eru búin tjá sér með einhverjum hætti. Þá hefst mjög skrítinn atgangur sem að forsæti þingsins stýrir og stjórnar. Hann segir þó opinberlega að það þurfi að koma málinu til síðanundar með einhverjum hætti, alveg sama hvaða kostar nánast. Þingið muni sjá það eitthvað slíkt. Hann lætur sér fyrstilega þetta að það er huga að breyta lögum afturvirt. sem já. Að einhver hefur nú sér betur bentunum á að gengur ekki
Það var hann fyrir jóli,
já, já.
Þá koma með þá tillögu að væri hægt að breyta
Ég meni bara í öllum venjulegum ríkjum, það sem ríkir eitthvað réttlæti, réttaríkið til staðar, þessi lög og réttur gilda, það gera menn ekki slíkt En það datt stengur mjög að Sigfússon hins verið hug að gera Hann þarf vitalega að bakka með það, þess að það gengur ekki Þá dettur það hug að kjósa og beita til þess grein í þingsköpum sem að ekkit hugsuð í þessa hluti og við gerum alveg aðdursemdir við og teljum að raunni að það sé verið að fremja lögbrotar til þess að búa til einhver auka nefnd eða fjölga vara fulltrúum í, eða forsetum alþingis og það lagt á góðu starfsmenn alþingis að fara og njósna þessa þingmenn hvaða þingmenn hafa tjáð sig málið með hverjum hætti og hverjir ekki
Já, hann svaraði því ekki hvernig hann hefði staðað fyrir rannsóð svona með hlýsjóna að rannsóna
reglur
stjórnsýslulaga
En einhverju hluta vegna þá hérna fáum við upplýsingar eða það sagt að starfsmenn alþingis hafi samkvæmt skipun stengri sem endalega að fari það að skoða alla þingmenn og niðurstaðan svo að það eru kannski 5-6, mestalega 3-6 sem að geta mögulega talist ekki hafa tjáð sig málið.
En nú einmitt að þú segir þetta starfsmenn þingsins að hafi framkvæmt þessa rannsókn en þessu var ekki svarað í þinginu og í raun og veru þessar spurningar sem komu upp frá þessum aðilum þeim var ekki svarað nú líka annað í þessu það efnin og myndavélum og myndavél af ef alþingis sem var þurrkað út áttu vonað að þið muni leita til umboðsmanns alþingis til þess að skoða þetta
sko ég aðeins ef ég má aðeins klára þess að þetta ferli eitt augnablik sko að það sem gerir síðan er að þessir þingmenn allir sem að alþingi búið að segja sér vanhæfi til þess að sitja og fjallum þetta mál eru hins vegar látni kjósa þessa fulltrúa sem maður eru teldast hæfir til þess að fjallum það. Og það eru þessi tveir fulltrúa sem munum til síðan þurfa að vísa þessu til síðan nefndar eða segja þetta ekki heima þar. En varandi mynda hérna, eða upplýsingarnar úr mynd öryggismyndur alþingis að þá fengum við þar upplýsingur að þær eru gemdar. Það var síðan dregið tilbaka að það hefði ekki verið rétt og efninu hefur rétt. Við höfum ekki rætt það eða tekið neina ákvörðum hvort að við munum leita einhvers konar réttar varðandi það og hvort hann er þá til staðar eitthvað slíkur réttur, ég kann það bara ekki en það er hins vegar alveg ljóst að við munum leita aldra leiða til þess að bera höndi yfir höfuð okkar í þessu máli öllu saman úr því að forseti alþingis hefur ákveð að setja það í þennan farveg og til þess að hafa það alveg reynu að þá erum við og teljum við að þessar siðareglur ná ekkert yfir það sem að þegar þingmenn komnir út úr þinghúsinu og eru ekki eða húsnaði alþingis og eru ekki opinberum erindagjörðum sem við vorum klárlega ekki þarna þetta kvöld
Nákvæmlega en, já það er spurning en þú talar að efninu hafi verið eitt og myndavélinni var búið staðfest að efni væri til staðar
Það var búið að fulltrúa okkur það já, í samtali að slíkt væri og þess vegna þótt okkur mjög miður og reyndar vorum ekki mjög glaðir með það að heyra þar síðar að það hefði ekki verið rétt, að því hefði verið eitt. Við vitum ekkert meira en það getur vel verið að við reynum að komast að því hver ástæðan fyrir því.
Nú segiru Öskokunar Bragi, þú einmitt sem fyrir utanríkisráð fyrir að þá ekki hvað síst veistu mikilvægi öryggis og varnamála að eyða efni úr slíkri öryggismyndavél við löggjafar samkunduna við alþingi Íslendinga það eiginlega getur ekki alveg skoðast sem léttvægt einfallega vegna þess að eyða efni annað er að fjarlæga það
Já, okkur finnst þetta sérstakt að það sé búið að segja okkur efni verði varveitt en síðan er því eitt Það eru mismunandi reglur sem að gilda hversu fyrirtæki eða stofnunni geyma lengi efni. Maður finnst eðlilegt að opinber stofnun eða stofnun eins og alþingi og alþingi náttúrulega ekki venjuleg vinnustaður, þetta er löggjafar samkundan, að hún geymdi allar slíkar upptökur í langan tíma. Upptökunar sem eru til á þessum bar þar sem að við njóstum varum okkur og hlerað það eru til, það eru gemdar og varvittar í og við verða varvittar núna meðan þetta allt er að gangi yfir þetta mál þannig að það er betur haldið einhvern veginn að mál og það er heldur en til miður hjá þarna í Alþingi
Já, Þannig að það er alveg óljóst, sko, ég sagði á þann að þeim var ekki svara þeim félögum þínum þegar þeir kom með spurningar, er verið að hunsa ykkur eða?
Nei, ég held í raunni bara að forseti Alþingis sé búin að setja málið í þannig klúður og hnút að það sé með erfitt að svara ákveðnum spurningum. Ég veit eitthvað bara með þingmann sem eru óskað upplýsingu það hvers vegna hann var ekki metin hæfur. Hann til þessi hvergi hefa tjáð sig þetta mála en eitt slíkt. Hann hefur í dag, eða gerkvöldi réttar sagt, þá vissi það að hann var ekki búin að fá neins svör. Þannig að það er margt í þessu sem er því miður búið að setja í slíkan graut að alþingi svona allir málatilbúinin er algjörlega til skammar fyrir löggjafarsamkoman.
Nú er þetta hvað 43 þingmenn sem að greita atkvæði með því að þetta færi þessa leið, varstu hissa þegar þú sást þessa niðurstöðu?
Nei, ég var sjálfsagt ekkit hissa, ég svona, hefði nú haldið kannski að það væri meira púður í sjálfstæðisflokknum, að hann hefði nú svona geta staðið í lappinnar, fara ekki aftur í þann fara til pólitíska réttarhalda. Nú er það þannig að allavega ég og Sigmundur Davíð sem að sátum á þingi þegar að sótt var að gera hortið, líklega fáir varið hann jafn mikið eins og við gerðum, bæði á þeim tíma og eftir. Ég skipaði hann Geir Horti sendiherra á sín tíma sem að frækti hann orðið. Það gerir bara náttúrulega vegna þess að Geir er og var snill, mjög góðu maður. Og ég myndi segja mörgulega snillingur því að hann honum er að þakka þessi neðalög sem voru í sett.
En það var samt ekki farið eftir þeim, en það svo.
Já, ekki nei, lítið leiti, en einhver leiti þó, þau björgu því sem berga varð. En sjálfstaflokkun hafði eins og ekki getur til þess að standa hann í lappinnar og ég ímynda mér, og nú ítrekjaði það, Arthur, að ég ímynda mér það, ég veit ekki það, að það hafði verið pressa frá forseta Alþingis út af ríkisstjórnarsamstarfinu að þeir skildu standa sína plikt. En þetta kom aðeins óvart og líka það að það greiddu þarna þingmenn atkvæði sem að ég var nýbúin að verja í þingsal fyrir árásum annara þingmanna sem að vildu vísa þeim til síðanefndar, þannig að það kom svolítið óvart. En pólitíkin ennur stundur svona að menn hafa stundum ekki alveg lappinan hér og bökinn til þess að standi.
En er það þá þannig, er það lýsaði þannig að Steingrímur sé svo valda mikill að hann geti styrkt þessu? Nú situr hann ekki í ríkisstjórn sem dæmi, en hefur hann samt þessi ítök að skipa bæði framsókn og sjálfstæðisflokki fyrir? Hvernig stendur þú því?
Ég hugsa nú ekkit um framsóknflokkin. Þeir náttúrulega eru svo sem engin líkilatri í þessi ríkisstjórnan einn öðru. En sko, ég hef mikla áhyggjur að því að sjálfstæðisflokkurinn skuli láta þennan sósíalista segja sig fyrir verkum. Það eru þetta eitthvað sem hlýtur að vera frekar nýtt í sögu þessa flokk að beiga sér svona í duftið. En ég vil þó að segja það að mér finnst formaður flokks hafa staðið sér ágætlega í því að tala um þessa hluti. Hann er hefur líst því sem fáranlegum runni að vera að blása þetta upp með þessum hætti. En einhver síður að þá fannst mér sorglegt að sjá þennan fyrir öfluga flokk lúta þarna hlýðinni sósialistans þingum síðu Sigfússonar.
Er hann í raun og veru að ráða öllu þetta? Hann er náttúrulega forseti þingsins, en er hann að ráða sko út fyrir þá veggi?
Sko, mér hefur persónlega, og það kannu vera það sem meina persónlega, að ég verðum við ekki að ég maður reyðganastundum í þessu að mér er alltaf fundist forseti Alþingis vera stærri og æðra embætti heldur en forsetisráðherra og jafnvel forseti Íslands. Ég það minnst að forsætisráðherra vegna þess að þetta er forseti löggjafarsamkomunar. Þarna sækja ráðherra umboð sitt inn á þessa samkomu. Hann er mjög valdamikill maður í sjálfsögðu og þekkjandi Steingrím í gegnum hans starfsævi þá er hann beitar af völdum sínum óspart. Við sáum það í svona eftirleik hrunsins þegar að ríkisstjórn minnstristjórni var að það var óspart verið að nýta þau vel sem menn höfðu til þess að ná fram vondum niðurstöðum sem ekki þjónuðu Íslandi en sem betur fyrir tókst okkur og stoppa það á sem tíma. Þannig að já, hann er mjög valdamikil maður. Ég get alveg trúið því án þess að ég veit að vítreka það. Ég hef enga staðfestinga á því að hann hafi hótað sjálfstæðisflokknum með þessum fyrir þess
aðkvæmst. Já, það er bara spurningum að stjórnin haldið ekki. Það sé bara þannig.
Ég get alveg ímyndað með það því að þessi hvernig sjálfstæðisflokkurinn greiddi þetta atkvæði er mjög takt við hvernig þessar flokkur var í það minnsta. Sko, það lýsast ágætlega í þessari atkvæðagreiðslu þannig þinginu að, að það er raunni Miðflokkurinn og svo allir hinir sem að einhvern veginn sko vilja að lög og réttur gildi þarna inn á þinginu að fari sé að settum reglum og lögum. Maður spyr sig, sko, ef að Steingrímur hefði farið með það inn í þingið að láta lög gilda aftur á bak, hefði atkvæðagreiðslan farið nákvæmlega eins? Ég segi bara já. Hún hefði gert það vegna þess að þessi sömu flokkar hefðu hlýtt þessu kalli. Þannig að þetta er sjálfur sér ágætt þessi niðurstað, þetta aðgreinir okkur frá hinum flokkunum sem verðast allir vera á sama stað, allir eins. Og en það er undarlegt svolítið að sjá þennan gamla öflug og sjálfstæðisflokk vera komið þangað.
Já, hérna en Gunnar Bragi, við förum að þessu svona á byrjina reit, það er svo sem búið að tala mikið þetta og kannski allir með skoðun á þessu klustursmáli svo þar stendur. Ríkisútarpið búið að fjalla með þetta nánast á hverjum degi núna í 2 mánuði ef út í það er farið. En minna heistu þetta frá ykkur sjálfum, hvernig hefur þið svona líði með hana, svona í þessa 2 mánuði með þessi umræða hefur verið dag eftir allir með skoðun?
Sko, það er nú auðvitað er það svolítið ákvörðun að fara í svona leyfi. Ég er búinn að nýta það bara ágætlega og ég veit ekki hvort að því að kannski verið við það, ég hef ekki svarað fjölmiðlum sem ég fór í leyfið. Ég tók 2-3 vitur þarna og fór svo í leyfið og það var nú bara til þess að svona að huga að fjölskyldunum minni og mér sjálfum og velta hlutunum fyrir mér ég vildi fyrst fyrir að koma að staði í hvað gerðist hjá mér þetta kvöld vegna þess að hvorki ég vini mínir sem ég er búin að skemmta mér í mörg ár og þvælast með alla trissur fannst undarlegt að heyra þennan mann tala þarna þeir töldu svo ekki þekki hann ég var hissa á reiðinni í rödd minni sem að heyri þarna stundum og svo er nú annað atriði sem er einna erfiðast að sætta sig við er það að ég man ekki frá því genginn á staðinn og hádegi daginn eftir ég man ekkert.
Hvernig stóðu því?
Ég er náttúrulega búin að ræða það við ýmsar ágjafa. Ég
með það eitthvað sem þú kannast við að
hafa lengi áður. Aldrei nokkuð tíman. Kannski þegar ég var, kannski þegar ég var unglingur að reyna að læra að drekka, ég veit það ekki. En neini, alls ekki. Og það er ekkert mál fyrir mig að veist, mér langar þekki ekki áfengi. Ég hef ekki smakkað áfengi held ég síðan að þetta kvöld. Nema, ég kannski tók ég eitt rauðvinsglas með jólamatni, ég veit það ekki. En það er ekki vandamál, sko.
Nei,
en svo þegar svona gerist, að þá er eðlilegt kannski maður verið býn hrættur og hugsa býttu hvað er í gangi. En það er hins vegar langt úr liði síðan að ég var farin að þrá það að komast aftur í þingstörfin, hins vegar. Vegna þess að mér fannst nöðsilegt að halda áfram að berast fyrir þeim málum sem að ég er kosin fyrir.
Já, en aðeins, ég veit, sko, þú ert að tala þetta að þú munir bara ekkert frá því og labbaðar hann inn. Hvenær fóruðu dagsins þann inn á klustursbál?
Sko, við fórum þarna, ég held að verið eitthvað um sjöleitið, eitthvað svoleiðis milli 7:30 líklega, ég er nú ekki alveg klárað þessu. Við vitum þó að við náðum þess að við kemum þannig rýr létt á hann að þeir loka þessu svo kallar happy hour.
Já.
Sem er eitthvað um 7:00 upp úr 7:00. En síðan veit ég ekkert meir. Ég, hérna...
Og bara veistu þessa tímasetningu að það var þetta að fara. En hvernig stóð á því að þið ákvöða að hittast þarna? Hvenær var það ákvöðu dagsins?
Það var bara þarna rétt áður, sko. Því að þetta er náttúrulega þannig að... Og hvað sem menn segja nú, að það var hann þannig að þingmenn hafa nú hist þarna þessum bara eða öðrum börum eða veitingahúsum í kringum alþingi, fengið sér að borða eða fengið sér bjór og það er ekkit, þetta er ekkit nýtt við það.
Nei, þetta er kallaðið þingmannabarinn.
Já, ekki búin að gera það lengi, meðan þetta hétt vínbarinn, þá var þetta mjög vinsælt líka. Það er önnur veitingahúsarni grenn sem hafa notið viðskipta alþingismanna, en þarna förum við og bara eins og venjulega setjumst og ætlum að fá okkur bara 1-2 bjóra lok dags.
Fóruðu allir saman eða setja hverju lægi, manstu það, hvernig stóð á því?
Ég held að við höfum nú farið þarna einhverju þrír, fjóri kannski upphafið, svo bættist nú við þetta eitthvað við að leiða kvöldið. Og,
hverju fór og, þá hann upphafið?
Ég man þannig ekki alveg, hann var allan í Eva Bergþór og Sigmundu líklega og líklega Ólafur. En ég þorir nú ekki að segja nei, þetta, nei. Alveg, af því að þetta er nú allt í þóku, sko. Já. Þannig að ég hef nú þurft svolítið mikið að stóla á svona þessar upptökur.
Já, en var, sko, Gunnar Bragi, ég bara spyrði nú svona því að þú lýsir þessu svona að þú hafi reyla bara farið allt inn í blackout og þú kannast ekki við að það sé eitthvað hegðunar atriði hjá þér. Að var eitthvað að sést að það gerast hjá þér þennan dag í þínu lífi, persónulega eða eitthvað
Nei, annað,
hvað getur valdið þessu?
Sko, þetta er svo skrítið að ég náttúrulega ekki sá einu þarna sem að reyndar svona með gloppur í minninu frá þessu kvöldi, það eru fleiri sem að eru því.
Hvað var það, hvað fóruð það að drekka eða?
Ég við drukkum náttúrulega ekkert nema bjór þarna, sko.
Og, ekki þannig?
Nei, og menn getur reiknað út reikningurinn fyrir þessum bjór en ekki hár hann er, þannig var fjöldi manns og hann er einhver, það er einhver 30.000 líkla og reikni nú bara fólk rúmlega það reyndan komin og gestir þarna til okkar kvöldið
aðrir. Já, og það komin að blaðri gestir sem að voru en, þá að voru þá að drekka sérst á ykkar reikninga
þeim var bóðin drikkur
fyrir borgaði reikning
Bergþór Ólfsson borgaði alla drikkina en Þannig að ég, sko, auðvitað er ég náttúrulega búin að vera eins og bara eðlegt er ég búin að leita mér hjálpa, búin að vera að hitta sálfræðing til að, að fara í gegnum þetta og komast þarna og það er eitthvað mjög skrítið sem gerist þetta kvöld sem er sem að vonandi kemur einhvern tíma ljós hvað var í raunni því að þessi hegðun okkar er ef aðrir er lotnir vitna ekki í samræmi við það sem að við erum vanir að gera, sko. En það sem er hins vegar stærsta áhyggjuefni kannski í dag við erum búin að biðast fyrirgefningar á því að hafa sært fólk og þetta ámaður ekki að særa fólk það er það hins vegar hvort að upptökur af fólki er bara eitthvað eðlilegt hvort að það viljum vera í þannig samfélagi að það sé eðlilegt að taka upp fólk sem situr í enga samtali ef að það er þannig að það er eðlilegt þá þurfum við að segja ok, hvaða fólk er þá sem má taka upp Má taka upp alþingismenn sitjandi á veitingahúsi, segjum Akureyri þar sem hann talar við einhvern góð borgara Akureyrar. Eða þarf það að vera einhver forstjóri sem hann er að tala við. Eða má það ekki, skilur við. Vegna þess að ég allan vil ekki búi í samfélagi þar sem það telst eðlilegt að alþingismenn eða aðrir eru teknir upp.
En nú er það náttúrulega svo, Gunnar Bragi, alveg svo, þú veist að það er, fólk er að taka upp alls konar og það, þú veist, fólk sér myndir af sér að vestla í Costco og skilur að því einhver var með síman bara á kassanum, sko. Og fólk er að lenda í þessu, en það er hins vegar þeir sem taka ákvörunum að byrta það og dreifa því. Það er það sem veldur sásökunum. Þú veist, þeir eru búið að dreifa því út allt.
Sko, auðvitað er að þannig
að... Annars hefði fólk ekki vita.
Auðvitað er þannig að sásökin... tjónið þegar maður orða þannig verður ekki til fyrir en að þetta er birta sjálfsögðu en einhver hefur það í sér samt að ákveða að taka upp þetta samtal og koma því til fjölmiðla og svo er einhver annar sem hefur það telur það rétt að birta þetta þá vegna þess að þetta er vitalega ekkert gott heldur fyrir þá sem að við tölum að þetta sé til og upptökum að vera að spila þetta aftur og aftur ég meina það er jafnir verra eða særandi fyrir þá því að við þetta sjáum eftir þessu og höfum best afsökunar en ég hins vegar verð bara að segja ég, og mjög erfitt að sætti sig við það að þetta sé nýja norma að fólk geti ákveðið vegna þess að ég og við höldum að þetta hafi nú verið engin tilvílun að þetta sé tekið upp að einhver geti ákveð bara að taka upp þingmenn og koma því í fjölmiðlega eitthvað annað eða spila það og gera þar með trúnaðarsamtal eða einkarsamtal opinbert og þá um leið búa til þessu ærendi sem þar eru
það er hin hliðin á klaustursmálinu hér til umræðu á útvarpi sögu Gunnar Bragi Sveinsson alþingismaður miðflokksins komið tilbaka og fyrir utanríkisráðherra gestur hér Arthrúður Karlsdóttir spjalla við hann og við höldum áfram eftir skamma stundu við ætlum að fá auglýsingar
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Húðfegrun auglýsir 15% afslátt í janúar af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320. Kringlubón, janúartilboð. 20% afsláttur af alþrifum og bónun. Einni 20% afsláttur af keramikúðun. Pantan er í síma 568-2455. 568-2455. Eða sendið okkur skilaboð á Facebook. Kringlubón. Innja Glæsibæ auðlýsir. Útsalan í fullum gangi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Innja undirfataverslun Glæsibæ. Innja.is. Jarðaberjaterta, peruterta, dæmterta og franska súklaðitertur. Bakarameistarinn framúskarandi fyrirtæki í 40 ár.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Hjólhýsa sýning helgina. Kíktu við. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
Ég bara finn ekkert til. Ég finn hvorki til í hjánum, bakinu eða öxlunum. Þetta er alveg ótrúleg bara upplifun að maður átt að sjá þessu að þetta er bara að virka.
Benekta. Fæst í apótekum og heilsubúðum.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Umborð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur fyrir að hlusta á útvarpssögu, hinn hliðinu á klaustursmálinu, margum talaða Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaður miðflokksins, gestur hérna og hann ég að framt fyrrum utanríkisráðherra. Gunnar Bragi, við vorum eiginlega stödd á barnum núna þegar við fórum í hliðið. Við vorum eiginlega að ræða þetta kvöld sem þú segist ekki muna eftir og svona dáldur skrítið að einhver geti setið svona lengi og muna ekkert. En þú ert kannski ekki einn það að lýsa þessi einhvern veginn svona. En hvernig stóð samt á því að þið fóruð að tala konur endilega? Það nú verður að segja þér að tala illa konur. Akkur endilega konur? Og það tala saman í fjóra tíma konur? Nei,
helst ekki samtöl þarna sko. Við bara því miður þá fór þetta samtal út víða völl. Mm. Og það var líka talað með kallmenn þarna en ég kann enga skýringu á því sko. Það sem að við lærum að þessu er vitalega að eða viljum læra eða reyna að komast að hvað gerðist þarna, af hverju við fórum í þennan leiðangur. Við viljum líka komast að af hverju einhver planaði það að taka okkur upp. Við viljum komast að af hverju við komum til marg saga í því af hverju hún fór að taka okkur upp. Við viljum komast að er þetta eðlilegt að menn sér teknir upp. En það er engin ein ástæð fyrir þessu sem þarna kom upp öllu saman, sko.
En heldur að það hef verið eitthvað skipulagt. Nú sagður áðan nefnilega að þetta, þegar ég spurði þig hvernig þetta hefur verið ákveðið, þú sagður að þetta hefur verið ákveðina bara rétt áður.
Já, þar sé að við færum,
sko. Að þið færum,
já. Já, en ég var að meina að ég held að þessar upptökur séu hérna engin tilvíðin. En það verður bara komið ljós og við erum að vonast til þess að efni úr myndavélum sem þó verið til, sem ekki búið að eða geti varpa ljósi á það, það snýst þessi málshöfðun og það sem er hjá persónumvend í dag, því að við teljum að efni myndavélina sýni það að þetta var svona skipulagt, enda hefur viðkomandi sem tökitt upp verið svolítið missaga það eða margsaga það hversu hann fór, hvað hann var að gera áður, hvað hann kom og slíkt. Þannig að hvað er sagt með, hún er meira sagt að hún hefur reynt að fela upptökutækið með ferðamannabæklingum og slíkt. Þannig að við viljum bara að þetta komist á hreint.
En manstu eftir að hafa séð hana þannig kvöldið hana bara?
Nei.
Nei, þú manst það ekki frekar nýmist þetta alveg?
Nei, ég veist, og mér finnst það alveg grábölvað og hluti að þessu fólki sem þarna satt hvað lengst er svo sem með gloppur líka í því öllu saman. Ég sá þarna mynd sem var tekin að ég var ekki á henni og ég lít þá að vera salernir um einhvers þar. En veist, ég verið að viðkynna það að mjög eða bara segja frá því að það er mjög margir sem hafa samband og haft einmitt áhyggjur af þessum hluta. Það er engin að afsaka eða það sem við sögðum og slíkt, sko, menn verður að bera ábyrgð á því. En það er eins vegar vont ef að þetta verði nýja viðmiðið að menn geti ekki setið einhvers staðar og á þess að vera hættu að teknir upp og það svo sett í fjölmila til þess að ná sér einhvern veginn niður á viðkomandi eða því sem fylgir, því miður að særa þá sem talaður
Já, en þetta er náttúrulega, þannig erum við komin að fjölmila hlutanum sko, Gunnar, að þetta er á ábyrð fjölmila það sem þeir byrta og dreifa. Það er alveg
skýrt,
sko. Þannig að skaðin er ekki skeður finna að búa að byrta.
Nei, það er rétt.
En hérna, aðeins þetta með að það búið að tala mikið og konurinn á þingi hafa sko sínt mikil við bröð og Inga Sæland treysti sér ekki að vera nýst þingsal nema að hluta í hvað í gær. Akkur berst hún í tal þarna til dæmis? Voru þeir að koma í miðflokkin til félagar Ólafur og Karl Gauti?
Nei, þannig að segjast eins og vera að við höfum nú áður setið með þessum ágættum mönnum og strýttum á þessu allir saman hvort sem þannig kaffistofinu inn á þingi eða hvar sem er sko og við höfum svo sem líka djóka með það við, eða grínast með það við aðra þingmenn og öðrum flokkum hvort þeir viljum ekki bara koma í miðflokkin og eitthvað svona. Þannig að það var ekki, en það er alveg fáralegt að vera með eitthvað stefnumót á bar og drekka sig svo í eitthvað rugl sko ætlandi að taka inn einhverja nýja félaga sko, það er ekki þannig.
En samt segir sagan sko fyrirgeðu, sagan segir einmitt að þessi fundur hafi verið skipulaður fyrrum daginn með það fyrir augum að öll stjórn miðflokksins væri þannig.
Það er bara rátt. Ég held mér að segja, sko, það er bara algjörlega rátt. Þetta var þannig að við sátum held ég upp í þingflokksherbyggjunni okkur og sem ég hef ekki bara skella okkur á klaustur og þetta er að vera búin dagskráin. Það var ljóst hvernig hún myndi enda og það er einhver hvort. Það er ekki bara ég eða einhver annar sem segir ef ekki bjóða köllunum með. Mm. Bara eins og oft hefur verið gert.
Já.
Þetta er nú ekki merkilegri en það, sko.
Já, já. En þannig fyrir þetta talum konur af stað, það er Inga Sæland og síðan er það Lilja Alfreðs og það virðist vera eitthvað vola viðkvæmt af því að út að vináttu ykkar við hana, en þegar þýra að ræða þetta þá er það að talum að hún hafi svikið ykkur, er það ekki eitthvað svolítið til í því, áttu þið ekki alltaf vona því að hún kæmi í miðflokki? Hvernig var það?
Nei, nei, ég meina, sko, ég kann ekkert skýringar á þessum orðum, Arthrúður, sko, nema að er augljóslega er hjá okkur einhver særindi eða sárindi. Lilja náttúrulega bara skapar sér sinn pólitíska vettfang og sinnir honum. Hún, við unnum mjög vel saman. Hún á fyrst og hann Sigmundi það að þakka að hún komin í pólitík. Hann sækir hann til þess að hjálpa sér aðstoð, hún stendur sér vel í því, gera hann að ráðherra og allt það.
Hafa hann ekki ástæða til að ætla að hún myndi þar að lendi fylgja honum, fara með honum í miðflokki?
Nei, ég held að það hefði nú enginn sjálfstur að ætlast til þess eða þess áttar sko. Menn tóku bara sína ákvarðanir á þeim tíma útrá því hvaða, hvernig þau töldu, hver taldi hæfa sér best og við áttum alveg ágætis hérna samtöl og vinnu með Lilju eftir að miðflokka var einn til, við gátum alveg tala saman og slíkt en auðvitað náttúrulega er staðan í pólitíkinn orðin sú og miklu skýrari með það að þeir sem höfðu svona einhver hugmyndir að Lilja myndi fara í miðflokkin það er náttúrulega mun aldrei gerast og þar lendi er hennar staða skýrari hvað það varðar sem getur hann hvort verið til góða fyrir hann einn af rannsóknar eða búið til einhvers konar aðra stemningu þar, ég hef ekki hugmynd það er bara ekki mitt mál,
nei.
Ég vona bara henni vegni vel í sínu stofu.
En annars sem að hefur líka vakið mikla athygli og mikla meiri en það er þegar þú fer að tala sendiherrastöðunar.
Já, og það var...
Hvað segir ég, það? Hvaða Gunnar Bragi talaði það?
Sko, ég er búin að segja það, sagði það strax Arthrúður að ég ekki hugmynd að hverju sagði að þetta er bara allt saman ósatt, þetta er bara lígi í mér þarna, hvort ég er að reyna að vera einhver starri kall en ég hef efna að vera veit ég ekki, en ég bað strax Bjarnar Benediktsson afsökunar á þessum orðum þegar ég heyrði þau því að það er, þetta er bara ósatt, það er bara heimallega þannig.
En af hverju Bjarnar?
Af því að ég nefni hann þarna, sem formar sáttæðflokks, sem var bara rámt. En auðvitað hafa menn svo reynt að gera sér einhvern matur þessu sem að er bara rauninni fáránlegt.
Já, svo stjórnskipur og eftirlýsnefnd er að kalla ykkur á fund og þið mætið ekki?
Nei, ég meina þessi fundu var átti náttúrulega bara að vera einhver sýndarmennsku og sirkus settur upp af andstæðingum okkar í stjórnmálum og alþingismönnum ber engin skilda að mæta á slíka fundi og hvað þá, eða á nefnda fundi yfir leitt nema í sinni eigi nefnd. Við hins vegar sjáum þá raunni að við horfum svona utanfrá á málið þá var þetta raunni bara svona enn sirkusinn sem að vera að setja staðinn að þingi og kannski undanfærin að, ég veit ekki, kannski ekki þetta sé undanfærin en síðan tekur náttúrulega fórstu þingsins við og tekur verður sirkustjórinn í þessu öllu saman sko, og með því að reyna misnota alþingi eins og við teljum í einhverju valdaplotti og sér eða hefndar hug.
En ég minn þetta í sambandi við sendiherrana, sko, nú að því að þú ert búin að rautarækisra á þeirra, er ekki samt svolítið svona, já, plott í því að menn eru auðvitað má segja að þeir sem eru búin að gegna starfi rautarækisra á þeirra, þeir eru það svona venjan í svo að þeir eigi tilkall til þess eða þeir vilja að fara í sendiherrastöðu.
Sko, það er ekki neitt svona plott í því, en það er þannig að það hefur náttúrulega gerst bara í ára tugi að ráðherrar eða alþingismenn sem hafa staðið sig ágætlega sínu starfi eða verið lengi aða eitthvað slíkt að þeir teljast mjög hæfir til þess að gegna ýmsum störfum á erlendu vettvangi þar á meðal fyrirvandi formar samflingingarnar Árni Páll Árnason er núna að vinna hjá EFTA í Brussel sinni því örugglega
hann er nú líka sérstaklega eldklár maður sko.
Ég meina það er eldklári menn Árni Mattisen er að vinna hjá FAO í Róm við getum haldið svona áfram það er búið að skipa fullt af stjórnmálamönnum og viðskiptamönnum nokkara líka sendiherra, Ingimundur Sigfússon stóð sér frábælega sendiherra sínum tíma þá hann væri ekki stjórnmálamöður. Hann passaði vel inn í þetta sem hann var að gera.
Jú, en nú er mitt hérna Gunnar Bragi, sko, nú er mitt í sambandi við þetta og hann er mikið búið að skrafa og tala og tala og tala þessa tvo mánuði og ekki hvað síst þetta atriði og ein sagan minns kosti sem að hefur verið mjög öflug að þú hafir í raun og verið átt að fara í sendiherrastöðu. það hafi verið svona á tekniborðinu að þú myndir fara í sendaherrastöðu og síðan myndir Össur Skarphéðinsson fara í sendaherrastöðu og hann tæki við embætti í Kanada, það var búið tilgreina landið og síðan jafnvel Steingrímur Jósefsson.
Ég held að allir þessi menn væru bara ágætlega vel að því komnir að verða fulltrúar Íslands erlendis hvort sem það er sendiherra eða ekki sko.
En var en þetta eitthvað búið að vera í umræðinni?
Nei, ég hef allan aldrei heyrt þetta og þetta hefur aldrei verið hluti af einhverjum díl eða einhver slíku. En ég eins og verð bara að segja það að Össur Skarphéðinsson til þess að tekja það hefur gríðarlega reynslu, myndi standa sig vel hvað sem er fyrir Íslands hönds erlendist og okkur greini á í pólitík.
Það er svo
allt annað mál.
Já.
Og ég meina ég hugsa að þeir sendherrar sem að ég skipaði sín tími bæði af embættismenn og ráðundisins og utan að sem er nú bara tveir hafi staðið sig frábælega og ég er mjög stoltur að því að hafa skipað þetta fólk sendherrar því að það sinn starfið sínu mjög vel. Bæði þeir Geir Horti og Árni Þór Sigurðsson og ekki síður hefði góðast fólk í utanríkisráðuneytinu sem að fekk stöðuhækkanir þessu tíma. Það sem að mér fannst eiginlega skemmtilegast því var að fjölga konum í sendiherrastöðum því að þær höfðu setið svolítið eftir og ég hafði mér svona þann draum rétt á hann að ég fór ráðuneytinu að skipa fyrstu konuna ráðuneytisstjóra. Það gekk því miður ekki, það var þurfti að fara býsna snöggt.
Já, jú, en þetta er samt sem áður, sko, þú segir að þú hefur ekki, það hefur ekki verið inn í myndina að þú væri að fara í neina slíka stöðu.
Það var ekki búið að lofa neinu og ekki búið að segja mjög neitt.
Nei, en þú sagðir að þú hefur fengið eitthvað viljiri þegar þú skipaði Geir Horti í Washington.
Það var engin viljiri gefin en eitt, nei. Það er alveg klárt. Og Bjarni Bendisson hefur líst þessu bara ágætlega og Guðlaug Þór hefur líka sagt hann, það er ekkit staðið til að gera með að sendi þeirra Bjarni lístir því ágætlega sem er alveg satt hjá honum að það var engin dýll í gangi hins vegar myndi ekkit verið neitt óeðlegt þó að þessir þrír menn þar á meljar sem þú taldur upp á hann myndu starfa fyrir Ísland einhvers stað við höfum nú allir hæfir til þess eftir reynslu og annað sem hefur gert. En það er ekki þannig að eitthvað það hefur verið samið.
Nei.
Sagan er góð
já.
Og býsnamögnuð.
Sko, ég finnst ekki hæfileika Össurar, en þá spyrjið þið náttúrulega, ljósið þessara umræðu, myndir þú treystast engri með Jósefssoni sem sendi herra að gæta hagsmuna Íslands?
Ég myndi frekar vilja hann hafa það heldur inn á þingi. Þannig ég myndi betur fara með það heldur en það saman að gera í dag. En ég held að Steingrímur myndi nú alveg geta sinn því á því að það að gæta hagsmuna Íslands er náttúrulega með þeim hætti að þú gerir það ekki með einhverjum pólitískum hefndarþorsta eða leikaraskap. Þú hefur bara eitthvað hlutverk sem þú sinnir og ef þú sinnir ekki hlutverkinu þá varstu farið til eða sendur heim.
Já, það er nefnilega spurningin í mitt núna hvað þetta mál eða hvar það endar og hvort að þið verði bara sendir alveg heim af kjósendum eða hvort
já, þið verður áfram. Já, það er vondur nokkur árið það.
Já, þú segir það, en samt að þetta segja áðan að jafnvel geti Steingrímur verið þessi hérna smiður sem að heldur þessar ríkisstjórn saman bara.
Ég held nú að þessi margt sem heldur ríkisstjórnir saman, þetta er náttúrulega tilrauna verkefni einhverja svona manna bak við tjöldin að búa til ríkistjórn frá vinstri til hægri. Framsóknarflokkurinn því miður enn og þarna svona tilfyllingar. Við sjáum það á svona stjórnarsáttmálunum og svona gjörðum og annað að það er svo sem ekki mikið að koma frá ríkistjórninni. Það sem kemur beð þess merki að það er búið að finna það útnánast niður í mjög lítið vegna þess að flokkanir eru mjög ólíkir. Ég held að hún hangi út kjörtjumbilið að þessi er ekki svona vegna þess að ef hún gerði ekki þá er tilraunin misefnuð. Þá er líka komið ljós að þessi flokkar eiga geta alla unnið saman og að annað að menn hafi gett þá mikið þrek í að hanga í ríkistjórn því að sjálfstæðisflokkun hefur notað ekki tolla ríkistjórn síðan 2000 og hvað sjö líklega, þær hafa allar einhvern veginn farið út um þúir. Þannig að það er víða þörf á því að láta þetta ganga. En við vitum náttúrulega ekki hvað gerist. Ég hefði viljað sjá ríkisstjórn sem hefði miklu skýrari markmið, sem hefði skýrari framtíðan sín, sem væri áfram að berjast fyrir því að nýta þau tækifæri sem við höfum til dæmis þegar kemur að bönkum öðru slíku endurskipulagi fjármálakerfið og allt þetta sem við höfum talað nýta tíma tækifæri núna og gera lífeyrissjóðan ábyrgari fyrir því sem þarf hér að breytast og byggja við settum fram ákveðna stefnu fyrir síðustu alþingiskosningar sem að fólki leist vel á við fengum góða kosningu og vildum gjarnan að eitthvað því hefði getað komist í framkvæmda.
Já,
núna það verður að býða bara eitthvað aðeins.
Samt er núna ofboðslega mikill hraði á mörgum málum. Það er eins og núna það er aflandskrónumálið eða vonarsjóðamálið, það er bara komið skyndilega inn í efnars- og viðskiptanefnd án fyrstu umræðu og síðan er það náttúrulega sala bankana, hún er þarna einhverstaðar yfir svífandi þó sé sagt að sé búið að fresta því en það bara þegar með nótt að skreppu og fá ekki kaupendur og meðlans út að eurinni þannig að það er önnu skýring á því heldur en kannski okkur almennt gefin og, en það stendur til að selja bankana
Ég meina það held ég sjálf ljóst að stand til að selja bankana og ég meina það er þessi flokkar sömdu þá sínum tíma vinst ykkur enn eða náttúrulega ekki verið mér reyna saminsku því frekar að mörgu öðru gefið svona eins að hluti eftir það kemur til að geta fengið við ríkistjórn ég held að bankan er eða hluti er að verði seldur það sé alveg ljóst, það skiptur þess að máli hvernig það gert við höfðum ákveðnar hugmyndur það hvernig þetta gera til að innvikla almenning meðal annars en við verðum aðeins að býða að sjá það rétt hjá þér að hraðin svolítið mikil núna
Já.
En á sama tíma getur hann ekki verið hraðar en hvað segja markaðurinn eða viljinn er til þess að eignast þetta er fyrir hendi
Já og það er nefnilega tregða núna menn halda sér höndum út af evrunni og það er líka svona kreppuenginni við út í heimi þannig að menn eru bara hrættið þeir fá ekki þess að kaupendur sem þeir ætluðu þessir jafnvel að fá
Nei en við þurfum svo þannig ríkistjórn líka veltað fyrir sig hvernig er efnaðars ástandi hér heima við vitum Já. Það að það er víða harta er samdráttur hjá mörgum fyrirtækjum í dag það eru erfiði kjarasamningar í gangi ég held að þessi kjarasamningar muni vera dýri fyrir atvinnurekendur ég held að sínist tónninn vera þannig og ríkisstjórnin ætla að bakka það upp með einhverjum hætti þannig að það eru held ég svona teknolofti sem að geta okkur erfið vegna þess að við þekkjum það alveg að þegar er búið til dýra kjarasamninga þá fer allur spíralinn af stað sem mun enda með verðbólgu og verðbólgu og verðbólgu. Og þessi ríkisstjórn er ekki fær til þess að taka því.
Ertu að segja sjálfstæðsflokkurinn sé að fara að samþykja eitthvað svoleiðis að setja og samþykja íþyngjandi reglur á atvinnulífi?
Ég held að það muni vera þannig, já. Ég held það. Þetta tilfinning meira en nokkuð annað að þrúr og ég bara að lesa það sem að ekki er nú ekki sem upplýsa okkur en eitt sem er nú í gangi þarna en ég held að svona með tóni sem komin á verkalsreyfingunni eða það var ljóst að komið eitthvað að borðið sem að þeim hugnast og miða við hérna miklu kröfugjörn sem þar var þá er ekki að lesa þarna er bílinn heldur en að bæðir ekki stjórnin og andurlífið sé að gefa verulega eftir gagvart því sem munar sálsveg það reyna stýrt fyrir andanlífið.
Já.
En þetta er mín kenning.
Jú, en það er einmitt svona mál og þetta eru stórumálin sem þyrft að fá meira pláss á alþingi finnst manni. Og síðan, sko, ég sé eins og núna á dask á þingsins, það er engin þingfundur á mánudag, heldur bara þingflóksfundir.
Það er vinnudagur þingflokka.
Já, vinnudagur þingflokka. Þannig að, en það eru þessi stóru mál sem að skipta verulegu máli og síðan ekki hvað síst, mér langar aðeins að nefna þetta í lokin, það er orkupakkin. Og nú hlýtur hann bara að fara að koma í umræðina, hvað og hverju. Hvað segir okkur um það? Hvað segja miðflóksmenn um orkupakkan?
Ég sko, við höfum ekki séð neina ástæðan það til þess að samþykja þennan orkupakka. Það þarf einhver að koma með betur rök og selja okkur það vegna þess að okkur maður er alveg skýrt að við eigum að geta að hafna þessu og við eigum bara að gera það.
Þegar þú varst utanríkisráðherra og varst að fara á samráðsfundi bæði EFTA og ESB sko, minnist þú þess að það hafi sérstaklega verið tekið á þessu verið talað þessi orkumál og Ísland og hvernig við innviklum stíð
sko, einhverjum fundum var vitalega rætt sem sagt heildar orku kerfi Evrópu, það var aldrei rætt neitt sérstaklega svo ég muni eftir, ég hef nú hafa fyrir var á því að einhvern veginn að tengi Ísland þarna við átt komu til mín menn sem höfðu áhuga á þessum rafstreng og maður satt fundi eitthvað slíkt en það voru fyrst og fremst þá brettar eða þá einhverju viðskiptamenn eitthvað slíkt Orkupakkin hins vegar var og hefur verið í ferli langan tíma.
Já.
Og það svona ný verði sem að hefur komið í ljós að við fáum ekki þessar undanþágur sem að við vorum að reyna að fá. Að þá bara eftir eitt í stöðunni að það að meta hvort að við viljum samþykkjan eða hafnónum. Og það komið að því núna
Já.
Að meta það. Og þess vegna segi ég að það þurfa að vera betri rök finnst mér til þessa samþykkjan því að það þó alltaf gert ráð fyrir því í samningnum EES að við getum hafnað einhverju.
Jú, jú, út af eftir stöðu okkar að þá náttúrulega getum við gert það en það spurning einhver kannski bara búin að horfa framhjá þessari samningsstöðu sem Ísland í bara sem eftir ríki á miklu fyrri stigum að hleypa málun ekki svona langt að við stöndum frammi fyrir því að innleiða það í landsréttirunni
Nei, ég held að það hef verið eðlilegt að máli kæmindi þingsins og þingi fjallaðu málið eðlilegt að maður reynda að semja undanþáur það var eðlilegt að reyna að koma málið þá farveg að þessar reglur yrðum að þeim hætti við gætum sett okkur við þær það hins vegar gerðist ekki það fjekkst ekki það sem við vildum fá fjekkst ekki það sem við þurftum að fá þess vegna þurfum við núna bara að taka aftur til þess erum við sátt við þessar reglur eins og þau í dag eða ósátt og það alveg klárt að ef við erum ósátt að þá getum við sagt nei við
Gunnar Bragi, bara svona rétt í lokin, við langum nú að spyrja þér svona að því að, já, þú ert nú búin að vera lengi í þessu, að nú það fimm ríki sem að óska eftir aðild að Evrópusambandinu, nú búið að taka Ísland út af þeim lista og það varst nú einmitt þú sem fórst nú, sem við segja, já, Ísland samt að sækja sko, þú veist, fólku afneitar því að þetta hafi verið tekið gilt. En heldur þú svona í nánustu framtíða, við séum að fara inn í Evrópusambandið.
Nei.
Nú þetta sko bara Ísland, Noregur og Liechtenstein.
Sko ég, Ísland ekki að fara inn í Evrópusambandið á næstu árum áratugum, myndi ég að segja. Það alveg glóralaust að hugsa sér það. Evrópusambandið sjálft að vinna úr sem innri málum og ekkert að taka við nýjum ríkjum meðan slíkt er í gangi fyrir utan það. Að við þurfum að sjá við tala hvernig þetta batteri þróast ef við höfum annarkort og annar bor áhuga á því. Ég held bara okkur að vegna ágætlega að standa fyrir utan Evrópusambandi. En við höfum samt ekkit að vera neitt óhrætt við að vinna með Evrópusambandi. Við þurfum bara að gera okkar forsendum og samkvæmt þeir samningum sem við sjálfsögðu skrifum undir. Við þurfum að gera það. En á sama tíma hefur við verið óhrætt við að meta þá samninga.
Já, já, hvað er nefnir þetta sko sem ég er að tala það er sér samráðsfundur utanríkisráðherranna og fastanefndinni að þú veist að voru menn að gleyma sér einhver star á leiðinni út á orkupakkanum?
Nei, það var ekkit verið neitt að gleyma sér neitt í því öllu saman.
Þetta var bara vilji.
Að orkupakkin kæmi?
Já.
Ég meina að hann fer bara ákveð ferð.
Já, ég segi það, en annað að hafa ekki verið stöðvað miklu fyrr og afstæði Íslands, einhvern veginn kynnt miklu fyrr.
Já, afstæði Íslands er ljós fyrir löngu síðan, mörgum árum síðan.
Já.
Og við reyndum að fá þessar undanþáur, skilur í mörg ár.
Já.
Og það býrir að hann að ég kemur í ráðuneytið. Þá verður menn að reyna að fá þessar undanþáur, sko.
Það var össur.
Og síðan eins og bara heldur þetta áfram viðræður og einhverju tímapunkti er ljóst að það ná ekki lengra. Mm. Og þá þarf alþing að taka afstöð til þess. Mm. Við erum það núna.
Já.
Þetta ekki svo flóki ferli í rauninni. Við þeins vegar, það má alveg segja það að kannski fyrst þegar orkupakki 2 er innleitur.
Já.
2003 held ég að vera eitthvað slíkt. Þar gerum við eins og mikið mistök. Og það annars sem ég hræðist. Hvernig orkupakki 4, 5 og 6?
Já.
Við vitum það ekki.
Nei, akkurat. Þá verður sko orkan selt bara í sjálfsala. Hún voru komið þangað. Jæja, neini, þetta var nú grín. En hérna, bara takk fyrir komuna hinga Gunnar Bragi Sveinsson og takk fyrir að segja okkur frá því hvernig þú hefur upplifað þetta.
Takk sem leiðis.
Og gangi allt í hagi.
Sem leiðis, takk.
Nú, við segjum þetta þá gott, þetta var hinn hliðin á klaustursmálinu, margum talaða og Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaður Miðflokksins er að kveðja okkur hér og hann er fyrir utanríkisráðherra. Arthur Karlsdóttir þakka fyrir sig og tækni maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Þak.is auglýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is. Sími 699-6980, 699-6980. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588 2455, 588 2455.